สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา11201คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เรื่องแนะนำความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงเส้นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะปัญหาทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเศรษฐศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับการจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะทรัพยากรต่างๆนั้นก็ประกอบด้วยคนเครื่องจักรเวลาเงินทุนและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นในการผลิตหรือการให้บริการลักษณะปัญหาการจัดสรรทรัพยากรให้แก่กิจกรรมซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างจำกัดเกิดขึ้นเสมอๆนะคะในการบริหารงานปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้โปรแกรมเชิงเส้นซึ่งการโปรแกรมเชิงเส้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอเชิญรับฟังได้นะคะส่วนรายละเอียดของเนื้อหานั้นจะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของการโปรแกรมเชิงเส้นการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นรวมทั้งประโยชน์ของการเรียนเรื่องโปรแกรมเชิงเส้นโดยรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ปรีชาเนาเย็นผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากร นะคะซึ่งในเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นนี้ก็ได้มีนักศึกษาเขียนจดหมายเข้ามาถามถึงปัญหาการเรียนในหน่วยนี้นะคะก่อนอื่นก็อยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนนะคะว่าคืออะไรคะ
การโปรแกรมเชิงเส้นเป็นวิธีการที่ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายปัญหาที่ทำการศึกษาคำว่าโปรแกรมเนี่ยหมายถึงการวางแผนส่วนคำว่าเชิงเส้นนั้นเป็นคำขยายความของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ชนิดเชิงเส้นซึ่งก็จะหมายถึงสมการต่างๆที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายตัวปัญหามีลักษณะเป็นสมการเชิงเส้นหรืออสมการเชิงเส้นดังนั้นการโปรแกรมเชิงเส้นเนี่ยก็จะหมายถึงการวางแผนสำหรับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นสมการเชิงเส้น
นั่นก็คือความหมายของการโปรแกรมเชิงเส้นนะคะอาจารย์คะแล้วรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นล่ะคะเป็นยังไงคะ
สำหรับรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นก็จะต้องประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนด้วยกันก็คือจะมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์มีข้อจำกัดและมีข้อกำหนดในส่วนของฟังก์ชันวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการทราบค่าหรือต้องการการตัดสินใจฟังก์ชันวัตถุประสงค์ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ต้องการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจจะเป็นค่าสูงสุดหรือว่าเป็นค่าต่ำสุดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับส่วนประกอบที่2ก็คือมีข้อจำกัดก็เป็นส่วนที่แสดงถึงความจำกัดหรือว่าเงื่อนไขของตัวแปรที่ต้องการการตัดสินใจข้อจำกัดนั้นจะต้องอยู่ในรูปของอสมการเชิงเส้นหรือสมการเชิงเส้นและในส่วนประกอบสุดท้ายของโปรแกรมเชิงเส้นก็คือจะต้องมีข้อกำหนดซึ่งก็หมายถึงการกำหนดให้ตัวแปรที่ต้องการการตัดสินใจทุกตัวเนี่ยต้องมีค่าไม่เป็นลบนั่นก็คือต้องกำหนดให้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวแปรในเรื่องของการโปรแกรมเชิงเส้นนั้นจะแทนปริมาณการผลิตหรือว่าจำนวนหน่วยของสิ่งต่างๆที่ต้องการผลิตซึ่งจะต้องมีค่าไม่เป็นลบซึ่งข้อกำหนดนี้อาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดก็ได
้ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับโปรแกรมเชิงเส้นแล้วนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคราวนี้เราจะมาอ่านจดหมายจากนักศึกษาที่เขียนเข้ามาถามปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงเส้นสักฉบับหนึ่งนะคะจดหมายฉบับนี้มาจากคุณวัชราพรเกตแก้วค่ะ
เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะที่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์และได้ลงทะเบียนเรียนหลายครั้งแล้วแต่สอบไม่ผ่านสักทีค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ก็เพราะว่าดิฉันไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดอาจจะเป็นเพราะงานที่ทำอยู่ต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆแต่ก็พยายามแบ่งเวลาดูหนังสือมาโดยตลอดค่ะดิฉันพบปัญหาในเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากเนื่องจากเรื่องนี้สามารถนำไปใช้ในชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ด้วย จึงอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำการสร้างรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นและวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นด้วยค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงวัชราพรเกตแก้ว
จากจดหมายของคุณวัชราพรเกตแก้วนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำการสร้างรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นและวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนะคะก่อนอื่นอยากจะขอให้อาจารย์ได้อธิบายถึงการสร้างรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นก่อนนะคะ
ครับก่อนที่จะพูดถึงการสร้างรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นสิ่งที่จะต้องศึกษาก่อนก็คือเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับปัญหาซึ่งต้องการใช้วิธีการของการโปรแกรมเชิงเส้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นโรงงานซึ่งสมมติว่าทำการผลิตเฟอร์นิเจอร์2ชนิดคือตู้กับเตียงเงื่อนไขการใช้โปรแกรมเชิงเส้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกโรงงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะบรรลุซึ่งในที่นี้สมมติว่าเขาต้องการทำการผลิตเพื่อได้กำไรสูงสุดนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของโรงงานกำไรนี้ก็จะได้มาจากกำไรจากการขายตู้แล้วก็เตียงซึ่งกำไรต่อหน่วยของการทำเฟอร์นิเจอร์ทั้ง2ชนิดนี้อาจจะไม่เท่ากันข้อ2จะต้องมีทางเลือกสำหรับการตัดสินใจซึ่งแต่ละทางเลือกจะให้ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นี้จะใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยทำการผลิตในลักษณะใดก็คือควรที่จะผลิตจำนวนตู้และเตียงอย่างละเท่าไหร่จำนวนตู้และเตียงที่ต้องการผลิตเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ต้องการการตัดสินใจซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับโรงงานข้อ3ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเนี่ยจะมีอยู่อย่างจำกัดและกิจกรรมที่ทำก็จะมีการแบ่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ตัวอย่างเช่นในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์มีชั่วโมงใช้งานของเครื่องจักรต่างๆอย่างจำกัดซึ่งถ้าเราใช้เวลาในการผลิตตู้มากเนี่ยเราก็จะมีเวลาเหลือสำหรับการผลิตเตียงเนี่ยน้อยในทำนองเดียวกันถ้าเราใช้เวลาในการผลิตเตียงมากเราก็จะมีเวลาเหลือสำหรับการผลิตตู้น้อยลงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกประเภทหนึ่งถ้าใช้วัตถุดิบในการผลิตตู้มากก็จะเหลือไว้ผลิตเตียงน้อยเช่นเดียวกันข้อสุดท้ายข้อที่4วัตถุประสงค์ของโรงงานและข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่จะต้องสามารถเขียนได้เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะอยู่ในรูปของสมการหรืออสมการโดยฟังก์ชันต่างๆนี้จะต้องอยู่ในลักษณะของฟังก์ชันเชิงเส้นแล้วก็มีส่วนประกอบที่สำคัญ3ส่วนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ค่ะส่วนประกอบของโปรแกรมเชิงเส้นที่มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์มีข้อจำกัดแล้วก็มีข้อกำหนดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการสร้างรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้นที่คุณวัชรพรได้เขียนจดหมายถามมาซึ่งขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาว่าส่วนใดของปัญหานั้นเป็นวัตถุประสงค์ส่วนใดเป็นข้อจำกัดมีตัวแปรใดบ้างที่ต้องการการตัดสินใจหรือว่าต้องการทราบค่าในขั้นแรกนี้ก็จะต้องกำหนดตัวแปรทุกตัวของปัญหาหลังจากกำหนดตัวแปรแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของปัญหาแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวจากนั้นก็จะสร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในรูปของฟังก์ชันเชิงเส้นโดยระบุด้วยว่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์นั้นต้องการที่จะหาค่าสูงสุดหรือว่าต้องการหาค่าต่ำสุดและในขั้นตอนต่อจากนี้ก็ให้พิจารณาที่ความจำกัดของปัจจัยหรือว่าทรัพยากรต่างๆว่าแต่ละส่วนนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรแต่ละตัวอย่างไรจากนั้นเราก็สร้างข้อจำกัดแสดงความจำกัดหรือว่าเงื่อนไขของตัวแปรในรูปของอสมการเชิงเส้นหรือว่าสมการเชิงเส้นนั่นก็คือข้อจำกัดอาจจะอยู่ในรูปของอสมการที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเป็นอสมการที่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือว่าอาจจะอยู่ในรูปของสมการที่มีเครื่องหมายเท่ากับก็ได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำกัดของปัจจัยหรือว่าทรัพยากรที่กำหนดในปัญหาขั้นตอนสุดท้ายเป็นการกำหนดว่าค่าของตัวแปรทุกตัวนั้นจะต้องมีค่าไม่เป็นลบคือกำหนดให้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ทางนี้ก็เพราะว่าตัวแปรในปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นนั้นมักจะเป็นจำนวนหน่วยของสินค้าที่ต้องการการผลิตเป็นจำนวนหน่วยของส่วนผสมหรือว่าองค์ประกอบต่างๆซึ่งจะมีค่าไม่เป็นลบ
ค่ะก็สรุปขั้นตอนของการสร้างรูปแบบโปรแกรมเชิงเส้นได้ดังนี้นะคะก็คือขั้นตอนแรกให้กำหนดตัวแปรทุกตัวของปัญหานะคะขั้นตอนที่สองก็คือให้สร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในรูปฟังก์ชันเชิงเส้นขั้นตอนที่สามให้สร้างข้อจำกัดและขั้นตอนสุดท้ายก็ให้กำหนดว่าตัวแปรทุกตัวต้องไม่เป็นลบนะคะคราวนี้ก็มาถึงคำถามที่สองของคุณวัชราพรที่ถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นอยากให้อาจารย์เจ้ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
วิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหานั้นเนี่ยมีตัวแปรอยู่กี่ตัวถ้าปัญหานั้นมีตัวแปรอยู่สองตัววิธีที่ใช้ก็จะมีวิธีจำกัดจำนวนของคำตอบวิธีอนุมานทางคณิตศาสตร์แล้วก็วิธีกราฟแต่ถ้าปัญหานั้นเนี่ยมีตัวแปรมากกว่า2ตัววิธีที่ใช้ก็อาจจะใช้วิธีทางพิชคณิตหรือว่าวิธีซิมเพล็กซ์แต่วิธีการที่นิยมใช้กันมากสำหรับการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่มี2ตัวแปรก็คือวิธีกราฟส่วนปัญหาที่มีมากกว่า2ตัวแปรวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือวิธีซิมเพล็กซ์ซึ่งในปัจจุบันก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการคิดคำนวณ
ค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่นิยมใช้กันด้วยค่ะ
วิธีที่นิยมใช้กันแล้วก็สามารถที่จะอธิบายแล้วเข้าใจง่ายๆก็คงจะเป็นวิธีกราฟสำหรับปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่มี2ตัวแปรสมมุติว่าเป็นตัวแปร x1 กับตัวแปร x2 ถ้าต้องการหาค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดด้วยวิธีกราฟเราก็จะต้องกำหนดให้ตัวแปรทั้ง2เนี่ยเป็นแกนของกราฟบนระนาบบริเวณที่เราจะพิจารณาก็คือบริเวณที่อยู่ในจัตุภาคที่1ของระนาบเนื่องจากว่ามีข้อกำหนดว่า x1 กับ x2 นั้นจะต้องมีค่าไม่เป็นลบเราจะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาที่ข้อจำกัดโดยนำข้อจำกัดซึ่งเป็นอสมการเชิงเส้นหรือสมการเชิงเส้นไปเขียนเป็นกราฟโดยนำหลักการเขียนกราฟเส้นตรงมาใช้นั่นก็คือให้หาจุดตัดบนแกน x กับจุดตัดบนแกน y ซึ่งในที่นี้ก็คือจุดตัดบนแกน x1 กับจุดตัดบนแกน x2 ก่อนหลังจากนั้นก็มาพิจารณาว่ากราฟของแต่ละอสมการเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟอยู่ในบริเวณใดบ้างในจัตุภาคที่1บริเวณพื้นที่ของกราฟที่ซ้ำกันหรือว่าเป็นบริเวณที่เป็นส่วนร่วมกันของอสมการทั้งหลายเนี่ยก็คือบริเวณที่หาผลเฉลยได้หรือเป็นบริเวณที่ต้องการหาคำตอบของฟังก์ชันวัตถุผสมนั่นเองวิธีการที่จะทราบค่าของตัวแปร x1 แล้วก็ x2 ที่เป็นคำตอบของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นหรือที่เราเรียกว่าจุดที่ให้ผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยสามารถที่จะหาได้โดยการแทนค่าของตัวแปร x1 แล้วก็ x2 เนี่ยจากจุดยอดมุมของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งล้อมรอบบริเวณที่หาผลเฉลยได้แทนลงในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ซึ่งจุดยอดมุมของรูปหลายเหลี่ยมดังกล่าวเนี่ยก็คือจุดตัดของกราฟของสมการภายใต้ข้อจำกัดนั่นเองเมื่อแทนค่าตัวแปร x1 และ x2 ลงในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ได้จะมีอยู่หลายค่าจุดที่ให้ผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องนี้ถ้าเป็นปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่ต้องการหาค่าสูงสุดเราก็ต้องเลือกจุด x1 x2 ที่ให้ค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค์สูงสุดในวงเล็บถ้ามีในทางตรงกันข้ามถ้าปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนั้นเนี่ยต้องการหาค่าต่ำสุดก็จะต้องเลือกจุด x1 x2 ที่ให้ค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ต่ำสุดในวงเล็บถ้ามี
ค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีกราฟซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและก็สามารถนำไปใช้ในกรณีที่ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนั้นมีตัวแปรเพียง2ตัวนะคะอาจารย์คะแล้วเราจะนำปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นเหล่านี้เนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างคะ
เราสามารถที่จะนำเทคนิคการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้กับวงการต่างๆได้อย่างมากมายอาทิด้านการผลิตก็เป็นการหาว่าควรที่จะผลิตภัณฑ์ประเภทใดเป็นจำนวนเท่าใดภายใต้ข้อจำกัดของแรงงานเครื่องจักรวัตถุดิบแล้วก็เวลาและเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอาจจะเป็นกำไรสูงสุดหรือว่าต้นทุนการผลิตต่ำสุดก็ได้ด้านการผสมสารเป็นการพิจารณาว่าปริมาณสารหรือวัตถุดิบประเภทต่างๆที่จะนำมาผสมกันเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการผลิตออกมาให้มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่เราต้องการโดยให้มีค่าใช้จ่ายในการผสมสารหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยต่ำสุดด้านการขนส่ง ก็เป็นการพิจารณาหาเส้นทางการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางให้ได้ตามปริมาณและก็เวลาที่กำหนดโดยทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำสุดด้านการมอบหมายงานก็เป็นการพิจารณาว่าจะจัดสรรงานใดให้กับบุคคลหรือว่าเครื่องจักรเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายไปแล้วนั้นน่ะเสร็จตามเวลาที่กำหนดโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้านโภชนาการก็เป็นการพิจารณาการแก้ปัญหาที่ต้องการให้ได้รับสารอาหารครบตามที่ต้องการแต่ว่าให้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารต่ำสุดด้านการลงทุนก็เป็นการพิจารณาการจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อนำไปลงทุนในโครงการเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแล้วก็สมมติว่าในด้านการทหารก็จะใช้กับการวางแผนส่งกำลังบำรุงอาหารการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลตามต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นต้น
ท่านผู้ฟังรวมทั้งคุณวัชราพรก็ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงเส้นไปแล้วนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าโปรแกรมเชิงเส้นเป็นรูปแบบหนึ่งของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ3ส่วนนะคะคือฟังก์ชันวัตถุประสงค์ข้อจำกัดและข้อกำหนดสำหรับวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่นิยมใช้ก็มี2วิธีนะคะคือวิธีการใช้กราฟใช้สำหรับปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่มีตัวแปร2ตัววิธีซิมเพล็กซ์ใช้สำหรับปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นที่มีตัวแปรมากกว่า2ตัวซึ่งการโปรแกรมเชิงเส้นนั้นก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆมากมายนะคะอาทิทางด้านการผลิตการผสมสารการขนส่งการมอบหมายงานการโภชนาการการลงทุนตลอดจนด้านการทหารค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปรีชาเนาเย็นผลเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหาในวันนี้รายการนี้เกียรตินีเจริญสิริประสานงานจะทำบทและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรควบคุมการผลิตรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ